Beograd 202, 14 i 5 minuta, što znači da je vreme za medijsku vrtešku. Što znači da pričamo o medijima, o kojoj to pojavi? Često govorimo i govore o neočekivanom velikom broju pravopisnih, gramatičkih, leksičkih, stilističkih grešaka, nepoštovanju jezičke norme u medijima, kada je internet u pitanju, govori se o govoru mržnje. Ali šta je sa sveukupnom komunikacijom putem medija? Da li postoji neki medijski bonton i da li ga se iko pridržava i razume šta to uopšte znači? Kako vama izgleda medijska slika, a kako zvuči medijski ton? Od televizije do internet prepucavanja po četovima i forumima, tweet, celebrity vređanja koje se često seli na klasične medije, valjda da ne bi ostalo vidljivo samo u Twitter svetu, naročito ako su celebrity u pitanju. Poluprivatne kafanske emisije u kojima se svira, peva, priča, sagovornik se oslovljava sa ti i obavezno nadimkom Vojo, Lazo, Miko, a može i da opsuje neko ako ga baš ponese atmosfera. Da li se vidi razlika u govoru, u tonu na internetu, televiziji, novinama, radiju, ili je možda isti ton primeren svuda? Ko sebi može uopšte da priušti medijski bonton i šta bi tako nešto podrazumevalo, Miroljub Brdojković kaže?
Mislim da neki poseban medijski bonton podrazumeva samo jednu meru etičnosti, meru odgovornosti za nastupanje u javnom prostoru. Dakle, ono sve što čovjek ne bi učinio na ulici, u prevozu ili bilo kom drugom javnom prostoru, on ne bi smeo i ne bi trebalo da čini ni u televizijskom ili medijskom studiju.
Koliko je teško pridržavati se ovako na izgled jednostavne stvari, razgovarat ćemo danas.
Mi smo Ili i ja, kao Mirko i Slavko, kao Boro i Ramis, kao Zoran i Zlatko.
Mi smo Ili i ja, kao Brena i Boba, kao Riket i Globa, i šta ti ja znam.
Ili ja, kao vatra i voda, kao beba i roda, kao ljubav i moda.
Mi smo Ili ja, kao kolo i tango, kao šljiva i mango, i to ti je to.
Kao pola i pola, kao Ivo i Lola,
kao koka i kola, kao grip i ebola,
kao Mujo i Haso, kao Luka i Vaso, kao Mija ti Dejo, kao Deksi i Pejo,
kao kakao, kao raj pa kao, kao sivo i grao, kao dao pa krao, kao levo i desno, ko široko i tesno, kao mirno i besno.
I novo šta još?
Kao pile i soko, kao dupe i oko,
kao leno i oko, bogan i zvonko,
kao bilo i šta,
kao tu šta i tma,
kao jedan i dva,
kao ti i ja, Adam i Eva, kao Čale i Kjela,
kao
desna i leva,
kao mi razred i sveca, kao Petra i Veca.
Dobro večer.
Dozvolite mi jedno pitanje.
Ali, Dragane, niste me još ni predstavili.
Pa u vašem slučaju to nije potrebno. Vas gledaoci gledaju svake večeri.
Ali samo do pola.
Da, molim.
Nas spikera u Dnevniku, naime, uglavnom snimaju samo do pola, pa se bojim da me neko ovako celu neće prepoznati.
A da, stvarno. Dragi gledaoci, večeras u našoj emisiji prvi put imate mogućnost da vidite jednog celog spikera, bolje rečeno i više od toga. To je spiker i po, Dušan Kakalanj.
Ali, Dragane, molim.
Danas se voditelji itekako vide celi, radiovoditelji doduše ne vide se uopšte, ali od mnogih voditelja i voditeljki vidimo mnogo više od pola. Sećate se Dine Čolić, možda kada pomislimo na nju, pomislimo i na lepe noge i na prvu ženu koja je podigla suknju iznad kolena, ali ona je imala i mnoge druge kvalitete, a danas su često kvaliteti samo spoljni. Šta je u medijima danas uopšte primereno, a šta neprimereno, najpre na planu onoga što se vidi? Ovaj termin je naročito primenjiv na televiziju, kaže Miroljub Brdojković, profesor FPN.
Jer se tamo može čitati govor tela, pa iz govora tela može da proistekne i neko neprimereno ponašanje. Na primjer, neprimereno je kad se na kinđure voditeljke ili kad se unakaze gosti, pa da tako kažem, izgledaju kao neki kič produkti, a pričaju o nekim ozbiljnim temama.
A kada uključimo i ton, čeka nas još veće iznenađenje, dodaje Dragana Kanjevac, novinarka.
Kad gledamo intervjue, osim tako par nekih slučajno ozbiljnih novinara koji su se zadesili po televizijama, po koji, eto, čisto zbog svog ličnog kredibiliteta imaju neki dobar ton, ono što smo mi nekad zvali posprdno kafanska škola novinarstva, ma jel te, molim vas, kažite mi šta ćemo sa Vladom i tako, to je sada postalo, ti kafanci su sad postali gospoda, oni se čak onako, to nam zadeluje i fino kakve imamo onako ako izlive te neke, to nekog primitivizma i agresije u javnom govoru.
Lepo su nekada pevali Helga, Oliver, Mića i Ljubo.
Imamo savjet za roditelje. Ne dajte djecu u voditelje. I stopit će se ko pesak rečni. Mi smo rečni.
E, da su znali samo kako će ovaj savjet biti značajan jednog dana, nego da se vratimo bontonu. Postoji jedna druga strana ove priče o bontonu, pada na pamet Dragani Kanjavac.
Ali opet sa druge strane, sad mi pade na pamet kako u bontonu nije sve. Kada gledamo ovaj novo govor, recimo zapadnih političkih administracija, kad slušate govor nekog zvaničnika, to je puno bontona, to je toliko uglađeno, međutim, poruke su monstruozne, tako da nije sve ni u lepom i govoru kad slušate te diplomate koji najavljuju da će da sravne neku zemlju, to je divno rečeno, to je sve zaobljeno, oni preuzimaju odgovornost, oni žele da pomognu, eto, to je neka druga strana bontona, ne treba biti ni previše fin, ili tako?
Ne treba biti ni previše fin, ali ako si malo manje fin, mora da postoji neki razlog. Ali koji je razlog i kakav interes javnosti, recimo, da u nastavcima prati medijska prepucavanja pevača, pevačica, političara, bivših supružnika, manje i više poznatih reality učesnika?
Ta agresija i svađe i prepucavanja i razvodi, sve to postala jedna veoma dobro plaćena roba. Tako da više govoriti o nivou, o kulturi, takve kategorije više nisu važeće u ovom biznisu, jel tako, medijskom. Tako da kada karijera loše ide ili ništa nije bilo nekog jadnog koncerta ili neke svirke, onda je tu razvod ili ne dam stan ili bolesti takođe. Ljudi potpuno izvrću svoj život kao rukavice zbog toga što poneki ti, da kažem, sublebrities, ti celetoidi, znači ta vrsta ljudi koji žive isključivo od toga, oni jednostavno, to je roba koju prodaju. A što se tiče tih političkih prepucavanja, to kakvi su to ljudi i kakvi su to karakteri, to uopšte neću da komentarišem, ali takođe ono što mi kao odjek toga čitamo po tabloidima, to su toliko usmerene informacije i toliko je to, više i ne znate šta se tačno desilo, nego su to i spinovanja, znači puštanja nekih priča, vidimo da su tabloidi potpuno kontrolisani, tako da to čak i ne možete ni da uzmete kao primer bilo kakvog javnog bontona, niti bilo kako nešto što je potpuno onako van tih kategorija.
Da li u medijima komuniciramo kao što to inače činimo u životu ili naše sklonosti ka takvom stilu komuniciranja mediji dodatno nego evo što kaže Branko Otašević, televizijski kritičar?
Da je naš život napet, pun stresa i samim tim pun agresije, to je opšte mesto. Ali ja mislim da je u velikoj meri indukuju i mediji. Za medije je svađa poželjna, eksplozija besa i prostote. Mnogi mediji u stvari počivaju upravo na intrizi, na senzacionalizmu, na čarkama, na svađama i to je apsolutno odlika većine televizija danas. I u informativnom, gde u političkom životu ima toliko mnogo varničenja i sukoba, loši modeli stižu iz medija. Bilo da mediji vrše direktni prenos skupštinskog zasedanja, bilo dnevna događanja, kako se to kaže, nažalost.
A evo šta vi kažete, stilovi komunikacije, vrste izražavanja, medijski bon ton i ostalo su nevažni u odnosu na slobodu komunikacije. Sve gore navedeno onemogućava istu, naravno, saglasna sam i o tome ćemo pričati i pišite nam i u tom pravcu. A evo šta nam otkriva jedan slušalac, kaže, ima jedna vesela, ali besmislena emisija koja ide subotom gde voditeljka ima običaj da gostu kaže što si odvratan. Ne znam, verovatno ima više takvih emisija. Obratit ćemo pažnju. Što si odvratan. Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Ovakve teme koje se najčešće forsiraju u našim medijima, ovakvi stilovi i načini komuniciranja, nastoje iz vrtloga tri kruga, kaže Miroljub Brdojković, profesor FPN.
To je neka vrsta nalaza iz knjige Televizijska kultura, a vidi se kod nas lepo na delu. Prvi krug komunikacije je ono što je televizija otkrila od dinastije pa do danas, da je njen suvereno najbolji proizvod, serijal ili serije. Posle su to osetile novine, ženski časopisi, ovi oni, pa su otvorili drugi krug komunikacije. Sada da oni pričaju sa akterima, da otkrivaju ko su likovi, da otkrivaju šta će možda biti u nekim drugim epizodama i tako dalje, pa su time oni skinuli jedan deo zarade za sebe. I onda dolazi onaj najvažniji treći krug komuniciranja, to je kad građani koji su ili gledaoci, da tako kažem, gledali i seriju i možda čitali to o seriji u novinama, sami između sebe diskutuju. Ta pojava vam je sve ovo što su tipa reality show, i kad otvorite tabloide, u njima je obavezan deo novina posvećen prepričavanju i još većem provociranju ili zakukumuljivanju, inače infantilne igre. A šta o tome misle građani, ne znam, međutim, obzirom na tiraž tabloide i gledanost tih reality, izgleda ih to veoma jako zanima i da tome posvećuju svoju pažnju i svoju diskusiju.
I tako dobijamo priču u nastavcima, prvo na televiziji, onda se o tome raspravlja u novinama, onda se to prenosi na internet, i tako recimo dobijamo pitanje 1000 odgovora u novinama i po forumima i žučne rasprave na jedno jako važno pitanje o ponašanju voditelja jednog reality show programa.
da li voditelj treba da stoji na bini i da razgovara sa žirijem i sa tim pevačima držeći ruke u džepu. Pa to je zaista mogao da nauči u porodici da kad razgovara sa starim ili službeno ne treba da drži ruke u džepu. Ali to je, pretpostavljam, bio dogovor produkcije da napravi neku vrstu napetosti, to prigovara član žirija voditelju, onda se tako publika malo razonodi, komentariše i cilj je samo povećati publiku, povećati rejting, to posle znači povećati prihod, skuplji oglas i veća tražnja za oglasnim vremenom.
Međutim, nije u pitanju samo kućno vaspitanje, rastegljivi su to pojmevi ovako i u odnosu na društveni kontekst i stvari koje se menjaju. Opre neki dan ja gledam neki reality show program u kome se dokazuje očinstva nad decom, tu se pojavljuje dete zamaskiranog lica, ali sluša sve što se razgovara, čitaju se rezultati, znate već čega, da ne pominjem sad taj reality show program, na groblju, jer tako traže učesnici i tako dalje i tako dalje. I dok se sve to tako lepo i pristojno dešava, u jednom trenutku čovek koji je učesnik vadi cigaretu i pokušava da je zapali, a voditeljka skače na njega i kaže: cigaretu da zapalite na televiziji? Pa mislim, to nikako nije po pravilima. Jednostavno, nego već duže vreme nije po medijskom bontonu da zapalite cigaretu na televiziji. Neke druge stvari su naravno potpuno prihvatljive. Recimo ovaj razgovor koji sam ja vodila sa profesorom Miroljubom Radojkovićem, ako je recimo vođen na nekom mestu, a čuje se da tu čangraljuju neke šolje na nekom mestu gde je recimo dozvoljeno pušenje i sagovornici drže cigaretu u rukama, da li bi taj razgovor bio prihvatljiv za televizijsko emitovanje ili to nije po bontonu?
Wrap you in rubber, as pink as
Dobro, 202, slušate medijsku vrtešku i pišete neke interesantne poruke. Kaže, vodenice i ručni mlin nestaju, ali voditelji melju i melju. Još jedna poruka u sličnom tonu. Kaže, kada bi ponekad voditelji na televiziji začutili, možda bismo uspeli da saznamo neku bitnu informaciju. Dobro, nisu samo na televiziji logoreični voditelji. Evo ima toga i kod nas, na primjer ja. Šalim se, pa moram ponešto i da kažem. Svi klasični mediji su, kako se to danas kaže, konvergirali ili su se spojili, približili sa digitalnom tehnologijom. Danas su i novine i radio i televizije istovremeno prisutni i online. Ono što se dešava na internetu, na Twitteru, društvenim mrežama, prenosi se u takozvane klasične medije, prepričava se i prenosi ono što se u tom prostoru dešava, dešava se svašta. Mada mnogi Twitter koriste i razumeju kao mesto da se probije njihov glas, često s pravom ljudi konstatuju da su to neretko mesta narcisoidnih kritizera, njihovog okupljanja. Kritika se neretko svodi na prozivke, vređanja, psovke, često neuspešne pokuše izlivanja mudrosti itd. itd. Mediji na skoro svi u obaveznim rubrikama obaveštavaju o realitima, o događanjima u tvitosferi, najčešće ukoliko je neko nekog zamazao blatom. Jednu zanimljivu izjavu svojevremeno dao američki glumac Will Smith u jednom talk show programu. Rekao je da radio mnoge glupe stvari kada je bio tinejdžer i mlad čovek, ali da je to bilo pre društvenih mreža. Kaže, bio sam glup u privatnosti, danas ti je glupost stvar od javnog značaja. Da li ima razlike između onoga što, čemu je mesto, recimo na Twitteru ili na internetu i u klasičnom mediju Dragana Kanjevaca?
Nema više razlike između tih takozvanih klasičnih medija i treba što manje da ih zovemo već klasične medije. Oni su tu, će polako postati kao neki dodatak ovim internetu i sličnim medijima koji proizlaze iz te tehnologije. Tako da pouka takođe i za Twitteraše, mislim, to je javni medij, to nije privatni medij, tu je, ali Twitter apsolutno, pa gledajte kako ga koriste političari, svi veliki i najmoćniji ljudi sveta imaju Twitter. Prema tome, to je sada postao jedan medij koji je, može da bude veoma koristan. Jednostavno, stvari se menjaju i ta komunikacija između interneta, Facebooka, sve što je vezano za internet i takozvanih klasičnih medija je sada potpuno normalna. I to je meni u redu, jednostavno nema šta da presuđujemo o tome, to je sada jedna stvarnost i koja je stvari veoma zanimljiva ako se prate te neke pozitivne stvari. E sada, ono što meni više smeta, ali to nije sada naša tema o tom bontonu, nego je tema u stvari te erozije novinarstva, da mi imamo čitave tekstove u dnevnim novinama koje kao izvor navode druge dnevne novine. Mislim, to je onako zaista jedan potpuni pad u novinarstvu i teško će biti, mislim, novinarstvo kao takvo sada je stvarno pod udarom tog biznisa i potpuno onako plaćeničke uloge i zanimljivo će biti ko će tu i šta će tu opstati u stvari od nekog onako kvalitetnog novinarstva, mada ta reč sve više stvarno menja značenje.
Pravila odgovornog, lepog, primerenog ponašanja ne pridržavamo se ni u životu, a kamoli u medijima. Da li smo još smeli u virtualnom svetu komunikacija? Ono na što mnogo volimo da se pozivamo je sloboda govora, pravo na mišljenje, to baš volimo, naročito na internetu. Ivan Vesić, urednik jednog časopisa o kompjuterima, kaže da je sloboda govora možda veća na internetu, ali zašto i kako?
Ljudi koji ostavljaju komentare su veoma slobodni. Malo je onih koji svojim imenom i prezimenom imaju tako jako retoriku. Lako je sakriti se iza pseudonima i napisati kakav komentar želite, pošto je kod nas i narod ovako bez para i posla sedi kući. Nema baš šta da radi, ljudi su besni na sve i svakog, pa je pisanje izuzetno žestokih komentara, čini mi se sve češće, to je neki vid otpusnog ventila, način da se ljudi nose sa nekim svojim problemima koje imaju. E sad, na Facebooku, recimo, koji je više onako digitalna predstava vaše ličnosti. Svi su kulturni i fini zato što najčešće nastupaju sa svojim imenom. Čestite i jedni drugima rođen da ne izbjegavaju kontroverzne teme i rasprave. I kad iznose neko mišljenje, to je obično nekoj uvijenoj, razloženoj, onako više PR-friendly formi.
Ali za sve druge vrste komentara, naročito za rasne, verske ili bilo koje druge netrpeljivosti i njihovo izražavanje, odgovorna je uređivačka politika sajta i moderator, sve drugo nekako ipak prolazi online.
A znate kako, ako samo odete na YouTube, koji je najverovatnije mesto sa najžešćim i najgorim komentarima, ima ih toliko puno da jednostavno, mislim, pitanje je šta je uzrok, šta je posledica i šta treba lečiti. I ko što kažem, svi ti anonimni komentari su manje više benigni sami za sebe, u stvari su pokazati kao jedan presek našeg društva kad odete na neki veliki portal i čitate komentari, ima tu svega i svačega. I sad, juriti neke anonimne ljude i preko IP adresa i na drugi način svakako je moguće. Ima tu naravno svega i svačega, ima tu i partijskih ovako dronova koji pišu komentare za partiju, ne bili se trudili da promene malo javno mnjenje i slično. Nešto promakne, jako je teško biti fair i korektan u svakom slučaju. Mislim da to nije neki ključni problem na internetu danas i nekako bolje da ih bude nego da budu ekstremno cenzurisani.
A evo šta vi mislite, biti komercijalan i biti prost ovde se doživljava kao isto. Da, interesantna konstatacija, biti prost i biti komercijalan doživljava se kao isto. Da li mora to da bude isto? Ja mislim da ljudi nemaju objektivan sud o sebi, koliko vrede, kaže Silvija, ni na medijima, ni iza njih. Vredi li kilo čvaraka na slici ako nemaš gde da ih kupiš, pa zašto ih i želiš? Mediji su nam takvi da su jedino čitulje in memoriam pristojni, kaže Nancy. I evo još jedno komentara. Medijski bonton će doći sam po sebi kada učitelji i roditelji budu imali autoritet naspram rasipnika, političara i ostalih kontrolora. Ovako uvek kultura gubi bitku sa nemoralom, a gole zadnjice pobeđuju lepu reč. Nastavit ćemo razgovor, ostanite uz Beograd 202.
Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry. And you're bound to see my other side. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. If I seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. I love you. Yes, sir.
sometimes I get a little mad. Dodging on the one line, always being ninja. When things go wrong, you're bound to see some bad.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku, pričamo o medijskoj slici, tonu i bon tonu. Počeli smo da razgovaramo malo o internetu, o društvenim mrežama. Đorđe Krivokapić iz Share fondacije podsjeća da je internet doneo sa sobom promenjena pravila distribucije medijskog sadržaja i to da svako može biti medij, ali je doneo još ponešto.
E, isto tako svako može postati i jadno. To pre zbog ograničenih kanala distribucije medijskog sadržaja, samim tim ograničenog medijskog sadržaja, nije bio slučaj. Tako da u društvu u okviru koga svako od nas predstavlja potencijalnu javnu ličnost, imamo potpuno drugačija pravila i zapravo kome god se zamerimo na bilo koji način, on može da ode i par klikova, da li na Facebooku, da li na Twitteru, da li na nekom forumu ili portalu ili na svom blogu, napiše nešto o nama i iskritikuje nas na određen način, bez obzira da li pri tome i upotrebi govor mržnje ili upotrebi neke potencijalne klevete i neistine itd. I to je nešto što može biti dobro i trebamo posmatrati kao dobro, zato što svako od nas postaje nešto odgovorni u okviru, da kažem, ove nevirtualne zajednice, zato što u okviru virtualne zajednice može direktno snositi posledice za svako ponašanje. Nije dobro, naravno, to što opet svako kome se i najmanje zamerimo može da pokuša da nam se sveti kroz opet ovu anonimnost i tako dalje, ali negde moramo da odlučimo da li ćemo verovati ipak nekom tržištu ideje i verovati tom konceptu da će na kraju od svog tog sadržaja na vrh isplivati ono što je dobro i kvalitetno, ili ćemo se odlučiti da cenzurišemo svaki sadržaj, da mogućiti svakom da iznese reč i da kažemo planski usmeravati mišljenje svakog pojedinca u okviru zajednice u smeru za koji smatramo da je najbolji. Ja sam uvijek za ovo prvo rešenje, ja sam za to da ipak koliko god ima mogućnosti za zloupotrebe, ostavimo otvoreno tržište, ostavimo informacije necenzurisane i onda se u tom prostoru borimo za istinu, borimo se za kvalitet u meri u kojoj to moguće.
Da li je dovoljno da moderatori budu neki online pomiritelji ili su potrebne ipak ekstremnije mere i u predinternetsko vreme, kao da pričamo o predistoriji? Imali smo one ljude koje sada nazivamo botovima, trolovima, hejterima. Aleksandar Ilić, moderator na jednom forumu, objašnjava nam kako to funkcioniše.
Trolovi koji jednostavno uzmu neku svoju nesuštinu o čemu hoće da pričaju i oni non-stop pričaju o tome i smaraju. Naprimer, teorije zavere su bile možda i najgore, onda recimo stvarima kojima mi nismo dozvoljavali priču, to recimo religija i neki međuljudski odnos, zbog toga što jednostavno je to baš bilo najveći problem. Ako se pokrene nešto o religiji, mislim to ti je jasno šta će se desiti. Biće oni koji su umereni, biće radikalnih ateista, biće radikalnih antiteista, biće radikalnih vernika. Šta on radi u principu, on malte ne copy-paste-uje ono o čemu hoće da priča. I ako mu mi obrišamo, na primjer, to, znači posle neke rasprave, ako mu obrišamo sledeći tekst, on će samo bukvalno da napiše ponovo to isto na neki drugačiji način. I onda jednostavno on bukvalno samo postoje malte na jednu te istu stvar u varijacijama. Kad nastaje problem sa takvim ljudima, kad on jednostavno ne želi da prihvati tuđe mišljenje i kad ne želi da prihvati na normalan način komunikacije. I onda tu jednostavno nastaje rat gde u nekom momentu, čak i niče meni što su pretila, će me biju.
Komšije će da mi biju i prijatelji, ali ne zbog pregrosnog rock'n'rolla, to koliko je teško brinuti o bontonu na internetu. Nothing like this. Da nastavimo ovaj razgovor o medijskom tonu i bon tonu, ali da se sada malo pozabavimo štampom i štampanim medijima. Zaharije Orfelin je pre 2,5 veka pokrenuo prvi slaveno-srpski magazin, najavljujući u njemu razumljivo pisane članke malog obima, citiramo, jer ljudi niti imaju vremena da čitaju opsežna dela, niti bi ih zbog slabe spreme za to mogli razumeti. Da li vam ovo zvuči poznato? Danas samo jedne novine svojim imenom otkrivaju šta nude, a mnogi vas bez najave skandalizuju iznutra. Nekada su se novine zvale Vragolan, Darmar, Geđa, Vrač pogađač i mnogi listovi bi danas časno mogli da nose to ime. Šta je nekada bilo i šta je danas po novinskom bontonu, istraživala Svetlana Mladenović.
Kad je Tarabić ničim izazvan 29. maja 1868. na Užičkoj pijaci uzviknuo "Ne dajte, ljudi, ubiše knjaza", nije dospeo u novine, već je sproveden u policiju. Ali kad je vidoviti seljak predvideo promenu na prestolu 1903. godine, Pera Todorović ga je stavio u ogledalo nedeljne sveske koje su tada izlazile. Tarabićevo uzaludno upozorenje izgleda tako naivno prema današnjim tekstovima o harpantenama i drugim čudesima, o Potemkinovim kulama, a o zaverama i da ne govorim. Doboš je bio prvi javni medijski servis Evropske Srbije posle dobijanja autonomije sultanovim hatišerifom 1830. godine. Zbog njegovog bubnjanja i izvikivanja aktuelnih vesti beogradske rubrike umalo nije izbio novi rat sa Turcima. Oni su šokirani zvonima sa saborne crkve i lupnjavom i galamom dobošara uspaničeno uzeli oružje u ruke i pojurili srpskog medijskog poslenika. Svi Turci, malo i veliko, bili su na puški po sokacima, piše u izveštaju podnetom knjazu. Mudri Miloš odobrio je da dobošari nastave da izveštavaju. A vesti su bile da se svinje više neće prodavati u varoši, već isključivo na periferiji pored Batal džamije. Oni koji su čuli samo drugi deo došli su sutradan pred džamiju da pazare, jer je u njoj bilo kamena da se pola varoši ozida. Usmeno novinarstvo, s tim da se dalje ne čuje, jedna je od najsavršenijih rotacionih mašina koja i danas rastura vesti munjevitom brzinom. Koliko su puta procurile vesti pod embargom sa sastanaka koji još traju, pa onda demanti kaskali za njima. U Nušićevo vreme novine bez hartije izdavane su nedeljno jedanput iz usta najboljih novinara i pisaca, koštale su prvih pet redova partera 10 dinara, ostala mesta 5, u korist potpornog fonda za nezbrinute drugove i njihove porodice. Na prvim usmenim novinama Branislav Nušić je izdeklamovao da je ogovaranje stari zanat, o njemu svedoči stari zavet, stari Grci i Latini su u tome bili vešti koliko i Srbi po Vukovom pravopisu, ali je najbolje usmeno novinarstvo od usta do uha i dalje po receptu gluvih telefona. Čepenak je u to vreme bio važna društvena mreža, Nušić prenosi jedan Čepenbuk razgovor. Amagazda Spasoje, čujem da govore, Vučić opet nešto sprema. Vele, dolaze mu neki ljudi iz nutrenosti, zbiraju se oko njega i dogovaraju. Može, Kirni Kolča, odgovara Gazda Spasoje, Amajić, da ne brineš, ni gospodar knez ne spava, sa četiri oči motri na njega, na Vučića. Neke novine sa Čepenka pišu i u 2015. bez stilskih figura i mandarina. Samo je ovde pomenuti Vučić, onaj koji ima i drugo prezime, Perišić. Večiti bundžija protiv kneza, a naš savremenik možda ne uređuje sve novine, ali ih svakako lektoriše, jer novinar i ministar i dalje čuče u njemu. Nekadašnje usmene novine nisu imale odgovornu redakciju, svaki slušalac je ujedno bio i saradnik. Primećujete, primenjuje se i danas, iako su novine zvanično svrstane među istorijske izvore. Novinari koji se vrte kao petlovi na protestantskim crkvama i prodaju za 300 evra, zavrteće se još koji krug i za ručak u dobrom restoranu, a besplatni neprovereni izvori su čist ćar. Od 19. do ovog našeg veka jedino je cenzura ukinuta. Knez Miloš naredio je da se za prenošenje vrlo krupnih novosti učitelju Nikoli Nikolajeviću iz Požarevca odseče jezik. Danas i hartija, a pogotovo uši i oči, trpe sve, a ljudi na angro slepo veruju. Orwell je upozorio da će kontrola medija biti potpuna. Huxley je bio vidovitiji kada je rekao da će budućnost proizvoditi toliko informacija da će one stvarno važne biti zatrpane i neprimećene. Dok brinete da li Stoja ima struje ili s kim se zabavlja cecin sin, do smanjenja plata i penzija, pažnja vam je već popustila. Novine su nekada bile idealne za klozet. I sada su. Dotična prostorija priviđa vam se od jutarnjeg pogleda na izložbu naslovnih strana. Ako patite od obstipacije, pazarite siguran lek za 30 dinara.
Whoa! gonna teach you how to meditate. Read your horoscope, cheat your fate. And for the more to hell with hate. Come on, get on board. La da 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 da. La da 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 da. Talking about you and me and the game we were playing. Now wait a minute. Look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Whoa, 'cause you're giving up your sanity.
Bring it back.
Sing it back, slušate medijsku vrtešku Beograda 202 i evo javlja nam se moderator na smeni, tako se čovjek potpisao. Kaže, pretnje batinama su najbenigniji deo posla, ima i ozbiljnijih pretnji, uvreda, psovki. Jednostavno svako smatra da su mediji u obavezi da objave sve. Danas može svako da bude novinar, voditelj, niko neće da uči, niko neće da uzme snimke poznatih voditelja, da vežba dikciju, stavi lopticu usta i priča, a posebno retorika, elokvencija. Ja sam recimo mogao da slušam Miroslava Radojčića, Marka Markovića, tri dana da ne trepnem, danas Zorana Stanojevića, Luku Mijatovića. Vežbajte, dragi voditelji. Daje nam savjet jedan slušalac. I evo još jedne poruke. Lidija kaže, a lepi glas koji dobijamo sa radija s ljubavlju se daju dobroj komunikaciji. To je povratno. Hvala, kaže Lidija. Auč! He's chosen my attic, I feel it in the static. He lives in my basement, and I can hardly face it. My performance is easy, I am the god of romance. And in my confusion, I'll have the right to reign. He's stolen my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up, 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 oh. He puts Annie in the arsenal, a comb in my throw. Divine retribution, and away we go. Something's happening, I can't feel it. Moving out of time, you're hearing. Falling in the way you fear it. Jumping, thumping, shout at something. Jumping, thumping, shout at something. Listen to the radio, and you will hear the songs you know. Make it ever present here. Have a job, my dear. My dear. I'm searching for something beyond my understanding. Looking for meaning where nothing is demanding. There are no surprises when nothing is expected. If you are for nothing, then everyone accepts. You stole my Oscars, he trades on my jokes. He makes all my engines go up, 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 oh. He puts a knee in the arsenal, a comb in my throat. Divine retribution, and away we go. Something's happening, I can't feel it. Moving out of time, you'll hear it. Falling in the way you fear it. Jumping, thumping, shout at something. Jumping, thumping, shout at something. Here, and are listening to the radio 202. Prethodne nedelje pokusni Krunić ili Kruna Pintarić ispitivala je kako izgleda nedelju dana pozitive, ali one gramatičke, kada samo koristite rečicu da. Čak i kada biste možda rado rekli ne. A evo kako čovek ili žena razmišlja nakon nedelju dana učestalog ne.
Pokusni Krunić. Ekstremni sport ispitivanja svega i svačega.
Ovo je bilo jedno baš odlučno, emotivno i epsko ne. I bogati plaču. I bogati zlikovci plaču. Kad smo već kod tuge, podsvesna je zabluda da iza reči da stoje samo oplemenjujuće, dobre i lepe stvari i osjećanja, a ako govorite ne, to budi rđeva i loša osjećanja i zatvara mogućnost novih prilika i doživljaja. Naravno, netačno. Nedelju dana bila sam ne čovek. Ne čovek. A prvo što mi je prošlo kroz glavu nakon prvog neću, bilo je, jao, sad će me manje voleti.
Ama ne mogu da stinem da bijem kintu do subota.
Ja, jesam ti rekao da neću da čujem reči koji počinju sa ne. Neću, ne mogu, nesiser, Nederland.
A onda i sebi postavite pitanje, pa čekaj, ne cenim ja manje one ljude koji mi na neku molbu, zahtev, misao, kažu ne, ne mogu, neću, ne slažem se. Jednostavno je. Druga stvar koja se desila tokom ne nedelje bila je očekivano griža savesti i osjećaj da mnoge stvari propuštam jer sam odbila poziv za izlazak, pomoć, besplatne promocije. Međutim, kao i teorija koja kaže da bi trebalo što više da govorimo da, ima i kontra strana, umeti reći ne. I čitava filozofija je tu razvijena. Ispunjavajte svoje potrebe, ne udovoljavajte drugima samo iz straha da vas više neće poštovati. I sa da i sa ne učite o svojim vrlinama i manama, granicama i mentalnim snagama. Kažu, to se trenira.
Mi 3 godine vežbamo, izvolite dođite ovde, vežbamo kako se kaže ne. Treba da uradite samo ono što smo mi vežbali 3 godine, treba da kažete ne.
Da.
Dakle, vi to plaćate ovako.
Da.
Dakle, ovako, vi treba da ovako kažete. Ja ovo neću da platim, radite ponovo.
Ja da im ne platim, ja ovakav njima da potušu majstori
za mnom. Dosta, za mnom.
Da.
Idete reč po reč za mnom. Ja ovo neću da platim, radite po...
Ja ovo neću da radim, ja ovo neću, ja ovo neću da platim, radite ponovo. Ja ovo neću da platim, radite ponovo. Može, može ovako. Ja ovo neću da platim, tako da im kažem, da, tako da. A može malo da im priuzio, ja ovo neću da platim, radite ponovo. Popravi to što ko jedna, to, da vam dam nova za ovo, evo, to ću da vam dam. Radi ponovo, popravi to tamo. Ja ovo neću da platim.
Ali svi ti mentalni treninzi, čini mi se, ostaju potpuno suvišni. Jer, pazite ovako, čim shvatite da je odgovor da ili ne iz vas iznuđen zbog neke životne filozofije novopečenih gurua, znači, ona druga opcija koju ste želeli da kažete iskrena je za dati moment. U stvari, čovek postaje svesniji ukoliko situacija želi da smisli belu laž, onu koja vas na fin i bezbolan način spašava od neprijatne situacije. Sa lažima i istinama koje stoje iza potvrda i iza negacija, žongliramo svakog dana. A kad smo već kod toga, možda se za neki sledeći mali eksperiment dokopam i poligrafa.
Let's go.
Inside of a day, swing from high to 11. novembra 2008. godine poslednji primerak nacionalnog automobila koji je ponosno ime nosio po državi u kojoj je nekada počela njegova proizvodnja, sišao je sa proizvodnih traka. Bio je to poslednji od 794.428 proizvedenih Jugo automobila. Fabrika Zastava je zvanično sa proizvodnjom prestala 20. novembra 2008. Prvi Jugo je ručno napravljen 2. oktobra 1978. a serijska proizvodnja počela je 2 godine kasnije. Od 86. do 91. Jugo je prodavan i na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, uvožen preko kompanije Jugo Amerika.
With over 200 engineering improvements, dollar for dollar, the all-new Jugo is the best new car value in America.
Tamo je stekao veliku popularnost svojim dimenzijama, niskom cenom i za američke uslove lošim kvalitetom, tako da je postao veoma poznat automobil koji ima čak i svoje klubove obožavatelja širom zemlje. Opevan je u pesmi Paula Schenkina, parodijna pesmu In a Ghetto Elvisa Preslija. Jugo je u svetu ipak postao poznat tek ulogama u mnogobrojnim holivudskim filmovima. Ovaj temperamentni štediša, kako ga je reklamirala Zastava pre pola veka, glumio je ukupno 12 holivudskih filmova, a glavnu ulogu dobio je u filmu Koji je ubio Monu, gde se sumnjiči za ubicu. Sporedne uloge imao je u filmovima Umri muški 3, Otkačeni profesor i Inspektor Gadget, ali se gotovo uvek pojavljivao kao negativac kome u odsutnom trenutku otkažu kočnice, otpadne menjač, nestane benzina. Oni koji su ga kod nas imali ili ga i dalje voze, smatraju ga članom porodice.
Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, baš Jugo 45.
Popularni Jugo je prvi samostalni projekat Kragujevačke fabrike automobila koja više ne postoji. Od titula je poneo i titulu Monalize loših automobila po mišljenju Timesa. New York Times ga je proglasio najgorim auto u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je zato ponosno 1981. godine proglašen najboljim autom u Srbiji.
Svoju reč, plačio nemoć, ne spavao pod krovom kola.
usne crvene, heteronomija, glasovi na ulici, zvoni telefon,
to je bio on,
vaš sin je u bolnici. Ja, 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 ne mogu da prestanem da
razmišljam.
Ja, odključana, ne čujem korake iz hodnika. Glasa radija poručuje, neko je ukrao devojku iz izloga. Ona sedi u tvom stanu bez, stanu bez prozora. Svoju električnu situaciju rešit će uz pomoć prijatelja. Ja
ne mogu da prestanem da razmišljam, ne mogu da prestanem da razmišljam.
Ja sam ja.
If you sleep with the devil, 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 devil. If you sleep with the devil.
Učini pravu stvar, reci ja sam bio taj koji ubio je Kennedy-a. Kazio svoju reč, uzme crvene, telka iz izloga. Ona sedi u tvom stanu bez prozora.
Ja ne mogu da sam
u edibalnu situaciju.
Krevet,
odvedi prijatelja. Ja
ne mogu da prestanem da razmišljam, ne mogu da prestanem da.
Ne mogu da
prestanem da razmišljam.
Ja
ne mogu da,
ne mogu da.
Ja ne mogu da prestanem da razmišljam.
Prestanem da,
mislim da,
u stvari to nisam ja.
Ja
to nisam ja, Buka i Bes, slušate Beograd 202 i evo baš razgovaramo kako je divno vreme, kao da je proleće stvarno i kao ono posle zime kada nastupi lepo vreme, a ne da smo u predzimskom periodu. Nadamo se da će se ovakvi lepi dani nastaviti, a kažu hidrometeorolozi da hoće, i sutra sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 19 do 23 ujutru, doduše umereno oblačno, ali u toku dana lepo vreme u Beogradu, jutro umereno oblačno, u toku dana sunčano i toplo sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom, najniža temperatura biće 10, a najviša dnevna 21 stepen. Prema izgledima vremena za 7 dana do 18. novembra suvo i toplo, u većini dana pretežno sunčano, a u nedelju i ponedeljak umereno oblačno vreme. Od subote nas doduše očekuje svežije vreme, ali i dalje sa temperaturom vazduha malo iznad proseka za ovo doba godine.
Za tebe, Leonidi, tope sa zvijezđa, povlače kist po nebu. Za tebe, ocean, šalje svoj plimni val, postavlja tobogan. Za tebe ne, ne postoji sebe, ću ti dati. Za tebe ja drhtim pa se hrabrim. Za tebe sjeve sjaji aurorom boreali, s noći ne da da smrači. Za tebe jug miriše na ljetne kiše i pješčane plaže. Za tebe zemlja puca iz dubine srca, šalje lavu. Za tebe fali mi riječi, u nijednom ih riječniku nema dovoljno. Za tebe još jednom, mjesec prebojat ću srebrom. Za tebe još jednom, prelit ću sunce. Za tebe još jednom upalit ću zvijezde, mjesec prebojat ću srebrom. Za tebe
koje bih htjela. Za tebe mijenjat ću klimu, reci voliš li zimu ili voliš ljeta. Za tebe ne postoji sebe, ću ti dati. Za tebe ja drhtim pa se hrabrim. Za tebe još jedno mjesec prebojat ću srebrom. Za tebe još jedno prelit ću sunce. Ja darovim jednom za tebe, još jednom upalit ću zvijezde. Mjesec prebojat ću srebrom. Za tebe još jednom korijet će nebo.
Vaša brojka 202.
Yeah.
Danas je praznik, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. To primirje, da bome, ne važi u ratu do uništenja na srpskoj tabloidnoj sceni. Za prijem u UNESCO lažnoj državi Kosovu falilo 3 glasa. Sada i oni znaju kako je nama bilo kada je Željko Joksimović bio drugi na Euroviziji. Stranka Mlađana Dinkića, URS, bit će brisana iz registra političkih partija. Dinkićeve rezultate u ostalim oblastima nećemo tako lako izbrisati. Evropska unija prošle godine protraćila više od 6 milijardi evra. Ta cifra bi bila značajno veća da su i nas ranije primili u svoje redove.
By the way, Ti i ja na 202.
You'll get karma anyhow.
Hare, hare, hare.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister.
We say Radhe Shyam. Do the right thing with your hands. Lay down the pleasing sins. Whatever else your faith demands.
Hare, hare, hare.
Bombay to Rajasthan, Nitago, Radha Shyam, Hare Krishna, Hare Ram,
Hare Hare Hare.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister.
We say Radha Shyam.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister.
We say Radha Shyam. Jashmir, people Kunkun in their hair. At the westerners they stare.
Hare, hare, hare.
Need a tea lock on your brow. Open like the lotus flowers. Time to check your karma now.
Hare, hare, hare.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister.
We say Radha Shyam.
Bow down, mister.
Hare Rama, Hare Krishna.
Bow down, mister.
We say Radha Shyam.
Bow down, mister.
We say Radha Shyam.
Bow down, mister.
Boy George, Bow Down, Mister, Elton John, Bon Jovi i Hozier bit će glavni izvođači maratonskog 24-časovnog koncerta na internetu, koji će biti održan sredinom novembra kako bi se skrenula pažnja javnosti na važnost predstojećeg samita o klimi u Parizu. Inače, ovaj koncert moći će se prati online 13. i 14. novembra. Emisija pokušava da izvrši pritisak na svetske lidere kako bi zaključili konkretan obavezujući sporazum o klimi na konferenciji UN-u u Parizu, ali naravno i da podstakne ljude da deluju unutar svoje zajednice. Prince nije tako društveno angažovan, ali je poznat po tome što nikada ne radi stvari na ustaljeni način. Zato će zameniti gitaru za klavir kada krajem ovog meseca krene sam na evropsku turneju. Tokom turneja koja će ga odvesti u Veliku Britaniju, Španiju, Francusku, Belgiju, Austriju, Švajcarsku, Holandiju, mnoge zemlje, slavni muzičar će biti sam na sceni bez svog benda i samo sa klavirom i mikrofonom. Zašto se odlučio za ovakav nastup? Pa Prince kaže da je to učinio zbog izazova, da retko dobija loše kritike, jer ono što radi je usavršio u proteklih 30 godina i mora da proba nove stvari, a sa klavirom je sve nekako ogoljenije i čistije i retko kad neko to radi ko ima band. Prince će započeti svoju solo turneju 21. novembra u Beču, a završit će 22. decembra u Briselu. Kad bi došao i kod nas nekad, lepo bi to bilo.
with me? Can you, my darling, can you picture this?
Dream of
Concordia, an ocean of violets in bloom, animals strike curious poses.
Nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Today koju izvodi David Gilmour.
Hit nedelje David Gilmour Today sa svežeg albuma Rattle That Lock. Hvala što ste bili danas sa nama. Preporučujemo vam da slušate današnje izdanje Indeksa. Nastavljamo priču o studentskim medijima i zato ćemo ugostiti članove redakcije FIST radija. Krajem meseca kreće emitovanje ove internet radio stanice studenata Fakulteta dramskih umetnosti. Kakve sadržaje spremaju, šta za njih znači radio kao mediji, govorit će za naš program Eva Škorić i Aleksandra Lozanović, a govorit ćemo i o nagradi Neda De Polo sa jednom od ovogodišnjih dobitnica Dorom Filipović. U današnjoj viziji hitna rekonstrukcija Narodnog muzeja koja je počela 1. juna 2003. godine do danas nije završena. Posjetili smo Narodni muzej, saznaćete u kojoj je trenutno fazi obnova muzeja. Tema vizije biće i mapiranje Studentskog trga i Kolarčeve zadužbine, a gost emisije slikarka Dragana Pajković-Dodik, koja je osvojila nagradu na najvećoj svetskoj izložbi akvarela u Kini. Inače, da vam skrenemo pažnju i da je tema sutrašnje formule posvećena jednom jubileju, proslavi 35-godišnjice emisije Dragstor ozbiljne muzike. Gosti, a i domaćini, bit će Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Hvala što ste bili sa nama, pozdravljaju vas Ivana Milutinović, Robert Denić, Nenad Kuzmić bio je muzički urednik ove emisije, moje ime je Ivana Vesić, doviđenja i prijatno, čujemo se uskoro.
Sleeping away, but I know I'll be hunting high and low. There's no end to the lengths I'll go to, hunting high. Send